Tractatus Septuagesimus Primus, Item Alius de Passione Domini, Dies Sabbati. Sermone proximo, dilettissimi, non incongrue vobis quantum arbitror. Participationem insinuavimus crucis Christi, ut Paschale sacramentum ipsa in se habeat vita credentium, et quod festo honoratur, moribus celebretur, quam autem hoc utile sit ipsi probastis, et ex vestra devotione dilicistis, quantum prosint animis atque corporibus, prolixiora iunia, frequentiores preces, et elemosine largiores. Nemo enim ferre est, qui non hac exercitatione proficerit, et in abito conscientiae suae, aliquid, correcte posit gaudere, condiderit, sed haec lucra perseveranti sunt servanda custodia, ne indesidiam labore resoluto, quod donave Dei gratia, diaboli furetur invidia. Cum igitur quadraginta dierum observantia hoc voluerimus operari, ut aliquid sentiremus crucis in tempore dominice passionis, admitendum nobis est, ut etiam resurrectionis Christi, inveniamur esse consortes, et de morte ad vitam, dum in isto sumus corpore, transiamus, uniquique enim homini, qui ex alio in aliud, aliqua conversione mutatur, finis est. Non esse quod fuit et ortus, esse quod non fuit, sed interest cui quis aut moriatur aut vivat, quia est mors, quae causa vivendi est, et est vita, quae causa moriendi est. Nec alibi quam in hoc transitorio saeculo utrumque conqueritur, ut ex qualitate actionum temporalium, differentiae retributionum pendeant aeternarum. Moriendum ergo est diabolo, et vivendum Deo. Deficiendum iniquitati, ut justitiae resurgatur. Occumbant vetera, ut oriantur nova, et quoniam sicut veritas aet, nemo potest duovus dominis servire. Dominus sit non ille, qui stantes impulit in ruinam, sed ille, qui deiectos erexit in gloriam.